Ja, jeg skal lese noen vers fra Lukas evangeliet, det 10. kapittel. Og i alle fall en del av den teksten har du nok hørt så mange ganger. Men først skal vi fortsette å legge møte fram for Herre. Ja, Herre, takk at det ufattelig sannhet, at du har talt hvert hodehår. Du kjenner oss inn til det innerste av oss, Herre Jesus. Du vet om alle ting. Ikke noe skjult for deg. Så kjenner du også oss som samlet her for ditt åsyn i denne stund. Og du vet hvor vi bor, både timelig og åndelig. Og vi ber om den hjelp som bare du kan gi. Ved ditt ord og ved din hellige ånd. Og at du opplyser oss, Herre Jesus. At du ikke etterlater noen av oss i dette åndelige mørket, hvor vi ikke finner fram. Vi ber om det. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal først lese fra begynnelsen av kapitlet der, fra vers 1 til og med vers 11 i Jesu navn. Senere utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Han sa til dem, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Gå av sted, se jeg sender dere som lam midt blant ulver. Bær ikke pung, ikke skreppe, ikke sko. Gi dere ikke snakk med folk langs veien. Når dere kommer inn i et hus, så si til Så si først, fred være med dette hus, og det fredens barn der, så skal deres fred hvile over ham. Men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere. Bli i det huset, og et og drikk det de byr dere, for arbeideren sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så kan dere ete det som blir satt fram for dere. Helbred de syke i byen og si til dem, Guds rike kommet nær til dere. Men hvor dere kommer inn i en by og de ikke tar imot dere, der skal dere gå ut på byens gater og si, til og med støvet fra byen deres som blitt hengende ved våre føtter, børster vi av mot dere. Men det skal dere vite, at Guds rike kommet nær. Så hopper vi til vers 16 der. Den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn. Da sa han til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over all fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over dette at åndene dere lydige. Gled dere heller over at navnet deres innskrevet i himmelen. Amen. Det første jeg vil si, for jeg har undret meg en del over ting i teksten her, det at jeg har blitt mer og mer overbevist om at disse Jesu instruksjoner, kan du si, til disse 70, det var nettopp instruksjoner til disse 70. Og ikke allmenngyldig for enhver Herrens utsending under enhver omstendighet, altså. Jeg tenk bare på det han sier her, gi dere ikke snakk med folk langs veien. I Lukas 14, vers 21 blant annet, så sier han i den forbildelige lignelsen, gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme. For ikke da å tale om selve misjonsbefalingen i Matteus 28, vers 19 og 20. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Eller hvor han her sier til dem, bær ikke pung, ikke skreppe, ikke sko. Og i Lukas 22, 35-36, så viser dette i en ny instruksjon, viser han til en ny instruksjon til sin disipler, og da sier han, da jeg sendte dere ut uten pung eller skreppe eller sko, manglet dere da noe? De sa nei, ingenting. Han sa da til dem, men nå skal den som har pung ta den med og skreppe like så, og den som ikke har sverd får selge kappen sin og kjøpe seg ett. Du skjønner at enkelte blir fantaster når de leser Guds ord, vet du. Alt gjelder dem, og alt skal de kunne gjøre, bare de tror rett, og så videre. Og alt skal de, og om det ikke skjer noe, ja, så er det altså noe de enda mangler, og så blir hele kristenlivet et sånt jag. Etter å oppleve alt det som er talt i ordet, det skal liksom gjelde meg alt sammen. Og dette skal de jo helst dra deg også med i, ellers er du ikke ivrig nok, åndelig nok, og jeg vet ikke hva. Det vi kort kan si er, Herren kan til enhver tid, men gjør ikke til enhver tid. Jeg tenker på alle de samtaler som jeg har hatt med folk på buss og tog, for eksempel under mine mange reiser med ordet. Jeg kunne ikke hatt dem om denne instruksen skulle være en lov for meg og ikke tale med noen på veien. Sant? Disse her var sendt ut et veldig spesielt oppdrag. Derfor så ga han dem disse instruksene. Derfor ser du hvor viktig det er dette å lese Guds ord under bønn om den hellige ånds veiledning. At han må opplyse oss om hva som står i hans ord. Tenk på disse her som i alle år forkynte at tegnet på at du var en rett kristen, det vil si åndsdøpt, som det gjerne kalles, det var at du talte i tunger. Slikt har ført tusener på tusener inn i helt unødvendige anfektelser og trelldom, samt hovmod og mindre skjult arroganse hos dem som mente seg å ha denne gaven da. De kunne bare lest apostelens ord i 1. Korinter 12 og vers 30. Og der taler han for det første til og om troende mennesker, og vi kan merke oss Jesu ord fra teksten vår blant annet, hvor han jo sa, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg, men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Det sa han altså om apostlene. Her er det altså en av dem som taler, og hva sier han om tungetalen? Hør godt etter nå, la det for all del synke inn, for dette er Guds ord. Taler vel alle med tunger, sier han. Han skulle ønske, det samme sier han om andre nådegaver der, gjør vel alle det? Han skulle ønske de alle talte i tunger, han skulle ønske de alle kunne helbrede, han skulle ønske de alle kunne tale profetisk og så videre, men ikke alle gjør det, sier han. Men hør nå hva som sies om det i 1. Korinter 12, vers 11. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil. Men altså, ikke alt til alle. Her føler jeg trang til å si, jeg taler selv i tunger. Så det er ikke derfor jeg stiller disse spørsmål. Men all vrang fremstilling av Herrens budskap får konsekvenser for oss, og i noen tilfeller får det alvorlige konsekvenser for oss. Og forstå det feil. Herren har ikke sendt ut sine tjenere for å gjøre veien vrang og besværlig for deg, forstår du. Det er det verden, det er det djevelen og ditt eget kjød som sørger for. At det blir trangt. Men hør helt inn i dyp av din sjel om det var mulig, hva han forkynner Johannes 10 og vers 10. Tyven, det er djevelen, kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Hør nå du som er til stede her nå, nå tales Herrens ord direkte til deg. Han er kommet for at du skal ha liv og overflod. Det er det han sier. Derfor er han kommet. Og du, om Guds ord virkelig kunne begynne å gå opp for oss, ikke sant? Han må si om oss, så som han sa om sine disipler så ofte, dere lite troende. Det passer så indre godt på meg så ofte i alle fall. Derfor jeg kommet, sier han, for at du skal ha liv og overflod. Det altså hele grunden til at Jesus kommet til jord. For å gi oss det vi ikke har, nemlig liv. Gud sa jo det til mennesket før fallet, så sier han, eter dere av det tre, da skal dere visselig dø. Og det det som gjelder meg og deg altså, av vår naturlige fødsel her på jord. Vi bærer døden med oss. Og når tida inne, så kommer den. Følgen av fallet, følgen av synda. Da det bare en ting som om å gjøre folk, det at du har fått liv i ham som livet. Som det står om Jesus, han sier at det gitt sønnen å ha liv i seg selv. Det har ikke du og jeg. Vi må få det i ham. Tenk om det virkelig går opp for deg nå. Men uansett hvordan dette her påvirker deg følelsesmessig, svagt, sterkt eller overhovedet ikke, det forandrer altså ikke den virkelighet som du nettopp fikk framstilt. Han kommet for din skyld, og for at du skal ha liv og overflod. Altså ikke nødvendigvis overflod av denne verdens goder, men av liv, evig liv. Ja, liv i Gud, ikke noe mindre enn det. Om jeg kunne få sagt det klart nok, vi så ute etter våre egne følelser, ikke sant? Om jeg føler noe ved dette, om jeg kan kjenne Guds nærvær, og jeg vet ikke hva det alt sammen, men ta noe med deg dette som Jesus sier da. Jeg kommet for at du skal ha liv og overflod. Så kommer vel gjerne følelsene når den tid kommer. Men det sannheten altså, det ordet som viktig. Det han har forkynt. Gleder over dette, sier han til disse opprømte disipler i teksten vår. Gleder over at navnene deres innskrevet i himmelen. Og han uttrykker seg enda til på denne måten, gleder dere heller over det, enn alle disse andre ting som ånden har virket ved dere. Det særlig to ting som følger dette med nådegaver, og i særlig grad dette som må sies å være store nådegaver. Foruten alt det positive og gode som følger nådegaver i Guds menighet, det ene fristelsen til opphøyelse. Det vil i praksis si selvopphøyelse. Det at du har fått en stor nådegave. Det dette Jesus straks ser hos disse opprømte disiplene, og også straks slår ned på, ser du. Og hør det alvorlige han peker på. Jeg så Satan falle ned fra himlen som et lyn. Han kjenner altså denne synda igjen hos disse disiplene. Satan, han peker altså hen til hans synd, hans fall, og gjør dem oppmerksom på likheten her altså. Ja, men de gledet seg jo bare over det de fikk utrett i hans navn, vil enkelte, ja, kan henne mange si. Det må de gjøre forlåte. Ja, de nevner hans navn, men trykket ligger på oss, forstår du. De var oss lydige. Og det nettopp dette som så snart skjer med oss, om ikke Herren får ta seg av oss. Enda til apostelen Paulus. Han måtte ha en alvorlig torn i kjødet, nettopp for å bli bevart fra selvopphøyelse. Hva da med meg og deg? Og det var som nevnt dette, Satan falt fra himlen og ned i helvete ved. Hos profeten Ezekiel 28, vers 15 og 17, så kan vi lese om hans fall. For han var ikke alltid en fallen skapning. Han var en engel ved Guds høyre, denne fallende ånd. Så står det, ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ditt hjerte opphøyt seg for din skjønnhets skyld. Han begynte å se på seg selv, hvor vakker han var. Utstrålingen. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden, og så videre. Altså han begynte å se på seg selv, sin skjønnhet og sin glans, som om han hadde den fra seg selv, og ikke fra ham som hadde skapt ham. Det er jo det Paulus også skriver til en menighet et sted. Jeg husker ikke akkurat hvor det står, men han skriver til dem at hvis du har fått det, hvorfor skryter du da? Det sier han, skriver han. Vi har så lett for å ta det til inntekt for oss selv, og så er det vi som begynner å bli store, og så er det vi som begynner å vokse, og så er det vi som blir dette som kalles kristelige. Er du kristelig? Kommer ikke til himmelen på det? Du må bli så kristelig som det bare går an for en menneske å bli. Det vil ikke si noe annet enn at du er religiøs. Det er ikke det et menneske skal til himmelen på. Men det var en som var villig å dø i mitt sted. For at jeg skulle leve ved ham. Det er kristendom. Da er du kristen. Dersom du er en av dem som tar din tilflukt til det. Det er noe helt annet. Men ofte i omdømme av kristne så er det det første som gjelder for mange. Som en sa til meg, en kristen sa, ja det er en som gjør rett og skjell for seg og er et godt menneske altså. Ja. Nei, det er ikke nødvendigvis en kristen. Det kan være den som, jeg har nesten sagt, snubler fra den ene sølepyten til den andre, men har dette rop i hjertet at Gud frels meg ved Jesus Kristus. Forlat meg mine synder. Ja. Det ser ikke alltid så rart ut på utsida, dessverre. Men det er denne at jeg må ha Jesus. Kanskje noe tenker på det ved neste selfie, som vi kaller det i dag. Altså, dette her at man tar bilder av seg selv og så legger ut på nettet, ikke sant? Det er veldig populært i dag det. Opptatt av sin egen skjønnhet og glans. Og spre den. Hvorfor? Hva vil du oppnå ved det? Kan du spørre da. Jo, det er å kaste glans over seg selv, ikke sant? Jesus, han som er sjelens hyrde og tilsynsmann, som det står, han så straks denne fare som de befant seg i, og så greip han inn. I dette tilfellet med en mild irettesettelse. Han tukter oss ikke mer enn vi må ha, vet du. Står det. Men selv om en del av det de fikk instruks som ikke gjelder til enhver tid og enhver situasjon, så har det likevel mye å si oss. Tenk bare på en alvorlig tale om rystelsen av støv. De skulle ryste støvet av føttene mot dem. Det er områder, det er steder og byer i landet som har vært nærmest utrolig fattige på vekkelser. Og omvendelser til Jesus. Og vi kan gjøre oss våre tanker uten at vi skal gå nærmere inn på det. Herren kjenner den hele og fulle sannhet om alt. Men tro ikke at du kan stille deg hur som helst og for Herren altså. Og ikke tro at det kan få alvorlige konsekvenser for deg når du hører Guds ord, og hvordan du stiller deg til det. For jeg kan det. Kom en eldre dame til meg i en by, og så sier hun, her var en veldig vekkelse like før krigen, det var en som sto der i vekkelse. Jeg hørte flere andre også snakke om det. Han sa, jeg kom ned på torget, så altså, da var det i hvert fall 500 meter igjen til bedehuset, og jeg kjente ånd, sa han, ja, fra bedehuset. Jeg lå hjemme i åkeren og jobbet, og jeg var like svart som den jorda jeg holdt på med. Det var vekkelse. Men han drev de fra byen, denne forkynneren. Og hun sier, siden har det aldri vært noen vekkelse her. Så. Når Gud ryster støv av sine føtter, altså, imot et folk, da er det ingen redning. En annen ting fra teksten, nå mot slutten, det er det som Herren kaller et fredens barn. I vers 6 så leser vi, og er det et fredens barn der, så skal deres fred hvile over ham. Hvem er dette fredens barn? Det skulle vel ikke være du, som er et fredens barn? Når Herren ser på deg altså, her i formiddag nå, og så feller han den dommen, der er det fredens barn. Det er ham eller henne som tar imot Jesus. som tar imot ordet om Jesus, budskapet om ham. At riket kommet til deg ved ham. At himmelens port åpnet for deg ved hans korsets død. Du skal ikke komme til noen Sankt Peter ved himmelens port en dag, vet du. Det er kun en sånn ubibelsk folketro. Det ikke han som skal slippe deg inn i himmelen en dag. Nei, hør her du. Du kjent i himmelen. Du kjent på forhånd, og så du ventet der altså. Du kjent der ved navn. Og du ventet med glede. Du verden for en situasjon for et menneske å være i. Tenk at du kjent i himmelen. Tenk at de kjenner deg der. De vet om deg. Og de vet når du kommer. Det det Guds ord sier. Om et fredens barn. Om en trone altså. Og hør nå hva Jesus sier her. Deres, disiplene og apostlenes fred hviler over deg. Men hvilken fred var det de hadde del i? Jo, det kan du lese i Johannes 14 og det 27. verset der hvor Jesus taler om fred. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Du kan tro hans fred fullkommen. Den fred som han har med sin far i himmelen, altså. Den har han gitt deg. Ikke som verden gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Min fred, sier han. Hør det ennå en gang. Guds fred hviler over deg. Og det ikke fordi du har tedd deg på rett måte på alle vis, skjønner du. Det ikke fordi du ber så mye, eller leser så mye, eller gir til, så mye til misjonen, eller hva det måtte være. Det fint alt det der, det skal vi ikke snakke ned om. For all del. Men det ikke det, skjønner du. Det ikke derfor Guds fred hviler over deg. Det ikke derfor han ser på deg med velbehag. Men det fordi du tar imot Jesus. Ja. Du har så bruk for ham. Så skal du høre Guds ord, ikke tvile på det. Guds fred hviler over deg. Du kjenner deg kan hende så uverdig og så skitten og så uåndelig og sløv. Og så går du omkring med blikket festet på det. Kjenner du kanskje igjen. Men nå skal du høre hva ordet sier om deg, du som har mottatt Jesus. Kanskje du av den hissige typen som blir fort irritert. Sier kan henne ord en kristen ikke burde si, og så videre. Det ikke så enkelt å tenke på deg selv som et fredens barn da, ikke sant? Nei. Men det ditt forhold til Jesus som det avgjørende her. Forstår du? Nei, for all den ting jeg visste kan jeg ei min Jesus miste. Det det som gjør hele forskjellen. Det det som gjør at Gud i himmelen feller en dom og sier at det et fredens barn. Akkurat som denne tolleren nede ved døra som gikk hjem der, etter å ha bedt Gud om nåde for sin synd, så sier Gud, i himmelen altså feller den dom. Det en domslutning fra den øverste dommer. Han rettferdiggjort. Der går en rettferdig mann hjem til sitt hus. Du kan tro tolleren, hvordan tror han følte seg? Tror han følte seg rettferdig? Det var ikke spørsmål om det, men han hadde bedt Gud om nåde. Han sier det så fint Luther et sted. Du må ikke be Gud om nåde, og så gå derifra og ikke tro at du har fått det. For Gud ikke sånn. Har du bedt om det, så har du fått det. Be, sier Jesus, og du skal få. Det ikke noen løgn, det ikke noen bedrag. Men så det da disse mennesker som ikke har behov for noen nåde. Bare behov for at Gud skal hjelpe dem og styrke dem og gi dem kraft og, så de kan bli enda bedre, eventuelt. Ja. Nei, sier Jesus, jeg kommer til verden for å frelse syndere. Kalle dem til omvendelse, ikke rettferdige. Ha fred i det, altså i Jesu navn, at ditt navn er oppskrevet i himmelen. At han kom for din skyld, det har du hans ord på nemlig. For at du skulle ha liv og overflod. Det står om Jesus, vi har vært inne på det noen av de kveldene vi har hatt møter rundt forbi her. Hvor det står at hele Guds fylde tok bolig i ham. Legemlig bolig i ham. Ja. Du som har tatt imot ham, kan du da få noe mer? Er selve livets Herre altså, Gud Fader i himmelen, han som også kalles for livets kilde, du har tatt imot da du tar imot Jesus. Ha liv og overflod. Amen. Se, se, se og lev, sier sangeren. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv også for deg. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk hvor velsignet det når vi får lov til å se noe inn i dette, Jesus. Og du åpner vår forstand så vi forstår skriftene, forstår noe av det du har talt til oss. Måtte det gjelde hver enkelt av oss, Herre Jesus, at ikke vi går ut herifra denne formiddagsstunden og ikke har fått det med oss. Det ber vi om i ditt dyrebare navn. Amen.